Мен қазір ғана Алия Әшімнің деректі фильм бая, соны көріп болдым. Қазақ тілі туралы, қазақтық туралы деп жазылған. Көріп болдым. Маған ұнады. Ішінен артық нәрсе көрмедім. Барлығы орынды. Менің айтқым келіп жүрген, түсініп жүрген, біліп жүрген нәрселерімді көрсетіпті, білмеген нәрселерімді, фактілері маған ұнады. Содан кейін жалпы осындай үлкен білім қорын біріктіріп, осындай жақсы ретке қойып, жақсы сапада жасағаны өте ұнады. Ең соңында жасаған адамдардың тізімін қарап шықтым. Аз ғана адам болса да, бірақ өте сапалы дүние жасалғанын көріп тұр. Оның ішіндегі месседждері болсын, білу керек нәрсе болсын, иә. Және бұл менің қазіргі, осыдан 2 жыл бұрын ба басталған қазақ тіліне, менің өзімнің қазақ тіліне оралуымның бір деңгейі бар ғой. Иә, мен қазір бір қабылдау, бір түсіну деңгейіне өтіп жатырмын. Сол деңгейге өте жақсы бір қолдау демейтін шығар енді бұндайды. Өте жақсы бір қосымша менің сол қабылдаудағы, менің сол түсінудегі, осы түсінуге қатысты істерімнің дұрыс деп айтсам қате болатын шығар, бірақ жалпы мен әрдайым шай ішкен кезде шайды жаңадан шығарамын. Тұру үшін қазір 5 секунд. Өстіп мен осы тілді өзімді іздеймін деп айтпай қойын. Мен жалпы Қазақстандағы қазақ тіліне деген қатынасты деп айтсақ дұрыс болам. Негізі соңғы кезде өстіп қазақ тілінде дұрыс сөйлеуді үйреніп жүрмін. Ол маған енді оңай тиіп жатқан жоқ, бірақ жалпы мен тырысып жатырмын, иә. Сол осы қазақ тілін, қазіргі менің қазақ тіліне деген қатынасымның соның қалыптасуына тағы бір жақсы сапалы кірпіш деп ойлаймын. Болашақта меніңше міндетті түрде бұл дүниені тағы да бір рет қарап шығамын. Мүмкін тыңдай салуым да мүмкін. Мүмкін тыңдай саламын. Иә, көрдіңіз бе? Мүмкін тыңдай салуымды мүмкін деген, возможно, и прослушаю дегеннің орыс тілдегі грамматиканы қазақ тілде әріптерді қойған кезде сондай шығады. Ал негізінде аудионы да тыңдай салуым мүмкін. Аудиосын тыңдай салатын шығармын деп айтылады негізінде қазақ тілінде. Тура сол мен айтқым келген мағынаны беру үшін. Бірақ мида сондай нәрсе болады екен. Сен орыс тіліндегі, міндетті түрде орыс тілі емес, жалпы басқа тілдегі грамматиканы, басқа тілдегі сөзді құрау заңдылықтарына сен екінші бір тілді қойып сөйлеген кезде бұл енді кішкене weird естіледі құлаққа. Менде қазір ондай нәрсе бар. Әсіресе мен қазақша сөйлеп жатып, кішкене қобалжығанда жақсы білінеді. Ол мен болашақтан қазір дайындап жатқан YouTube-қа видео нұсқасы салынатын бір аудио, бір подкаст жасап жатырмын. Сол жерден тыңдасаңыздар болады. Бірінші эпизоды енді өте әдемі. Мені редакторымыз болды, сол редактор ұрысты. Дұрыс сөйлемейсің бұл қазақша деп. Мен қонағымды сондай нақышта, сондай стильде демайы сөйлейтін адам болып шықты. Бірақ оның барлығын біз субтитр жасаған кезде оның барлығын түзедік. Сол субтитрді қарап отырған кезде, ана айтылған сөзбен салыстырған кезде сен нақты көресің міне деп. Міне басқа тілдің құрылу заңдылықтары. И сол заңдылықтарға сен қазақша сөздерді қоя салғасың. Осының, осындай нәрселерді айтатын, мысалы сол баяғы жаңағы калькасыз қазақ тілі деген жаңағы телеграм арна, сол сияқты жаңағы тиктокта қазір көп айтады. Жалпы осындай проблема бар. Демек бұл жерде сен жай ғана қазақ тіліндегі сөздерді айтсаң, ол қазақ тілі болып кетті деген сөз емес. Қазақ тілінің өзінің заңдылықтары бар, және ол заңдылықтар көбіне басқа тілдерден ерекше тұрады. Я, то есть бірдей заңдылық жоқ деген деп тұрған. Бұл жалпы бір сөйлесіп жатқан кезде жақсы білінеді, егер сен аңғарсаң, ал мынандай осындай запись жасап жатқан кезде, немесе бір сұхбат беріп жатқан кезде жақсы білінеді, жақсы естіледі. Және бұны сіз бір рет не істеп көрсеңіз, айырмашылығын аңғарып көрсеңіз, мысалы қазақ тілді әндердің ішінде көп кездеседі осындай құрылымдар. Орыс тілінің заңдылығына қазақша сөздерді сала салған кезде сондай шығады. Сондай нәрсе бар. Бұның енді менің бұның алдын алғым келеді әрине мен. Ол үшін оқу керек. Түсінімде я. Ең алдымен маған қатты көмектескен жаңағы субтитрлер мен видеоларды қарау. Таза, дұрыс қазақ тіліндегі субтитрлер, я, ол редактурадан өткен, біз бірінші транскрипт жасаймыз, содан кейін минут-минутына сәйкес нелер, жаңағы субтитрлер жасаймыз. Сол кезде ана видеода немесе аудиода басқа бір нәрсе айтылып жатады, ал субтитрде басқа бір нәрсе емес, бір нәрсе айтылып жатады, бірақ субтитрде соның негізі бұл қазақ тілінің заңдылықтарына сәйкес айтылған болса, қалай айтылар еді, сол нәрсені көрсетуге болады. Көрсетуге болады, және мен сондай нәрселерді қарау арқылы осындай менің миымдағы бір ерекшелікті түзеткім келеді дейміз ба, қалай айтады, иә, соны осы дұрыстауға тырысам, солай. Сондай нәрсе, сондықтан сөзбе сөз субтитр жасау дұрыс емес дегенге келдік біз қазір редактормен сөйлесе келе. Бірақ жаңағы редактордың айтуынша көптеген редакциялар, көптеген жаңағыдай осындай субтитрді тапсырыс беретін адамдар керісінше, мына видеода, аудиода қалай айтылды, нақты солай жасап беріңіз. Ешқандай заңдылықтарға бұрмалау деген сияқты нәрсе керек емес, тек таза қалай айтылды солай жасап беріңіз деп. Бірақ ол оқыған кезде, ең қызығы сол, сіз тура солай жасаған кезде, біз екі нұсқасын жасап көрдік, маған көрсету үшін жасалды деймін сол. Жалпы біз сөйтіп жасадық, басындағы 5 минутты сөзбе сөз жасалды, содан кейін редактурасымен жасалды. Мен жаңағы сөзбе сөз жасалған субтитрді қараған кезде, оқысаңыз, жай мәтін ретінде оқысаңыз, сіз оны мына кісі не айтқысы келді деп түсінбеуіңіз мүмкін. Сондай мысалдардың бірден бірі ол жаңағы Алия Ашимның соңғы жасаған деректі фильмінде қанат қой негізі, меніңше қанат сияқты, қана дейді, жарайды, қананың айтқан сөзі бар сол жерде. Қазақ тілін білмейтін қазақтар туралы, қазақша сөйлемейтін қазақтар туралы. Соны айтқан кезде сіз нақты білсеңіз болады. Мен жаңағы сөзді не айтқан нақты түсіну үшін орыс тіліндегі субтитрлерді қосып барып, содан кейін ғана түсіндім. Деп шық. Оның алдында қанаттың айтқан сөзін сіз жай тыңдасаңыз, сіз түсінбейсіз не айтқысы келген қанаттың. Сондай қызық нәрсе. Қазір мен тапсам сол жерін қазір қосып көремін. Өте қызық. Не, жаңа мен осы айтып отқанымды көрсетеді. Я, көрсетеді демейді. Сипаттайды дейді ма, я. Сөйтіп айтуға болады. Субтитр қосыңыз, включите субтитр депті. Қазір мен минутын табайын, керекті минутын. Қазір қараңыздар, мен таптым сол жерді. Сіздер субтитрсіз жай қанаттың не дейтінін түсініп көріңіз. Содан кейін мен сіздерге субтитрде не айтылғанын айтып беремін.
Қазақ тілді білмеген қазақтар, олар қазақ тілі білу қазіргі кезде ол үлкен бір ерлік. Бірақ қазақ тілді қазақтар білмеген, олар негізі мүмкін кей жағдайда кейбір бір жіңішке бір менталдық моменттерді түсінбеуі мүмкін.
Деген жері бар. Иә, біз барлық сөздерді құрастырған кезде мен енді жаңағы субтитрін көріп алғансың, жалпы иә түсініп тұрмын ғой оның не айтқысы келгенін. Ал енді субтитрде қалай жазылған? Мен қазір сіздерге ақырындап соны қазір мен субтитрді ашып алайын. Мына неге қосылмай тұр субтитр? Жаңағыда болған субтитр. 52-12 минутқа таман қойсаңыздар тыңдай аласыздар осы жерді.
Ты понимаешь, там больше информации.
Қазақ тілді білмеген қазақтар, олар қазақ тілі білу қазір кезде
субтитл клоуз дейді. Жаңағыны ашып тұрған субтитл неге клоуз? Бағанағын ашып тұрды ғой. Қазір тоқтай тұр. Мүмкін менде телефонда бар шығар. Телефонда болған. Так, қазір. Субтитл бұл бейне үшін жазулар қолжетімді емес. Субтитл жаңа ғана болған, оны неге?
Қазақ тілді қазақтар білмеген.
Оны? Білмеймін, мен жаңа ғана көрген кезде субтитл болған, қазір субтитл көрінбей тұр.
Бірақ қазақ тілді қазақтар білмеген. Олар негізі мүмкін.
Негізі, ошан, мына жерде орыс тілінде субтитл болған. Мен соны айтқым келген. Я, мына жерде қанаттың айтпағы қазақ тілін білмейтін қазақтар деген сөзді айтқысы келген. Немесе қазақша білмейтін қазақтар дегісі келген.
Олар қазақ тілін білу қазір кезде ол үлкен бір ерлік.
Я, оны біз түсіндік.
Бірақ қазақ тілді қазақтар білмеген.
Қазақ тілді қазақтар білмеген. Казахи, которые не знают казахского языка. Деген сөздің қазақшасы. Бағанан бері айтып отқан нәрсе ғой, орыс тілінің бая сондай бір заңдылықтары, бірақ ол жерде қазақ тілді сөздер. Бұл бір қанатқа қатысты бір жеке нәрсе емес, бұл жалпы бар. Бұл менің бойымда да бар нәрсе. Бұл жаңағы core деп айтылады осы жерде, сол core орыс тілінде болып қалса, сол кезде сіз орыс тілінің заңдылықтарына қазақ тілді сөздерді қойып сөйлеп бастайсыз. Сөйлейсіз, мысалы, сөйлеп бастайсыз деген сондай нәрселер ол вот осындайдан келген. Осыны мен осында байқадым мысалы. Сол үшін осының алдын алудың жаңағы бірден бір құралы ретінде осындай дұрыс қазақ тілді субтитрлер я мағынасы жағынан заңдылығы жағынан, мәнері жағынан дұрыс қазақ тілді субтитрлер және соның алдында соның мынандай дұрыс емес деп айту дұрыс емес деп айтқанда болады негізі, дұрыс емес нұсқасы. Иә, сіз тыңдайсыз және оқисыз. Қалай негізінде қалай сөйлеу керек екен. Меніңше сол кезде біз таза дұрыс қазақ тілінде сөйлеп бастайтын сияқтымыз. Бірақ енді қазақ дұрыс деп те, я қай тіл дұрыс, мына жақ па деген, я жалпы қазақ тілінің қазіргі ресми заңдылықтарына сәйкес деп айтайын, я. Солай сөйлеп бастаймыз. Содан кейін, меніңше мен бұны әлі тексерген жоқпын, бірақ қазақ тілді кәдімгі әдебиетті оқысақ, міндетті түрде сұмдық бір ауыр әдебиетті алып оқу. Енді ауыр әдебиет деп мен мысалы Абайдың қара сөздерін айтар едім. Қазақ тіліндегісін алып оқсаңыз, бірталай қазақтар оны не айтып жатқанын түсінбеуі әбден мүмкін. Сондықтан ондай прям бірден сондай хардовый деңгей емес, ал әзірге бір орта шенді жеңіл әдебиеттен бастасаңыз болады. Ал ондай әдебиетті таңдау мысалы қиын десеңіздер, сіздер көбіне, білмедім, барлық кітапханаларда бар ма жоқ па, бірақ Астанадағы ұлттық академиялық кітапханада кәдімгі сізге кітап таңдауға көмектесетін маман бар сол жерде. Барып сұрасаңыз айтады, осындай маман бар ма десеңіз, сізбен сөйлесіп, соның барлығын қарайды да сізге сұраған тақырып, деңгей, тіл бойынша кітап тауып беретін маман бар. Сөйтіп барып кеңестеңіздер, болады, сондай нәрсе. Сол Алияға көп-көп рахмет. Алияға және Алиямен бірге жұмыс істеген осы фильмді, деректі фильмді жасап шығарған топқа рахмет айтам. Және ішінде өте бұның айтпақшы тағы бір нәрсесі бар. Ішінде алдындағы мақсат пен әмірдің жасап жүрген жұмыстары өте дұрыс екендігін де көрсететін бір не бар. Момент бар, иә, сондай бір жері бар. Мақсат пен әмір біз қазақ тілін қорғап және оны ары қарай таратудың бірден бір жолы ретінде контент жасауды, креативті сондай неге өттік деп жаңағы русла дейді, соған өттік деп айтқан. Сондықтан бұны мақсаттан сұрап көру керек екен. Мақсатқа сол TEDx-та бағанағы осы Алияның несінде сөйлейтін, Алияның деректі фильмде сөйлейтін бір кісі TED-те қазақ тілі туралы да сөйлеген. Орыс тілді бола тұра қазақ тілінде сөйлеген. Сол жерде мақсат та сөйлеген қазақ тілі туралы. Енді мен маған қызық болып тұр, сол кезде естіді ме мақсат, сол кезде түсінді ме мақсат ана кісімен, мүмкін ана жаңағы айтқан кісімен сөйлескен шығар, мүмкін сол кісі бір идеялар берген шығар деген ой болып тұр да менде. Мүмкін, сондай да мүмкін. Иә, мақсат пен әмірмен болған сұхбат, ол осы аудиоблогтың 110-шы эпизоды, шамамен 3 сағаттық па эпизод. Асықпай отырып тыңдасаңыздар болады, ішінде тайм-коды да бар. Тайм-кодпен жүгіріп-жүгіріп тыңдасаңыздар болады. Бірақ жалпы сондай. Осындай қызық дүние. Иә, Алия және Алияның жандағы топқа, осы фильмді жасаған топқа көп-көп рахмет айтамын. Өте жақсы дүние жасалған, сапалы. Ары қарай да жасай беріңіз. Әлия осындай нәрселерді қазақ тілінде сапалы, дұрыс қазақ тілінде жасағым келеді деген екен фильмнің соңында. Сәттілік тілеймін. Сондай нәрсе. Мына аудиоблогқа қатысты жаңалық айта салайын бір тал. Мен енді аптасына бір ақ рет жазамын деп. О, субтитрлер пайда болды мына жерде. Иә, жаңа жоқ болған, енді қазір пайда болды субтитрлер. Мен айта салайын сіздерге.
Просто имеется в виду, что, например, даже ты если простить, потому что ты понимаешь, что там больше информации.
Так. Қазақ тілі білу қазіргі үлкен привилегия.
Субтитр деп тұр.
Бірақ қазақ тілді қазақтар білмеген, олар негізінде мүмкін кей жағдайда кейбір бір жіңішке бір менталдық моменттерді түсінбеуі мүмкін.
Мен сіздерге қызық айтайын, жолдастар. Мен жаңа ғана осыдан бір жарты сағат бұрын көрген субтитр, мына осы сөзді түсінбеген кезде ашып қарап, содан кейін барып қанан не айтқанын түсінген жері мына жерде жоқ субтитрде.
Негізі мен әйелім орыс тілді. Әйелім орыс тілді болғандықтан...
Бұл жерде тек қана музыка деп тұр, мені қызық. Бұл жерде тек қана музыка деп тұр. Неге олай? Бұл жерде музыка деп тұр, өйткені auto-generated деп тұр. YouTube мына видео орыс тілде екен деп тұр. Өйткені қазақ тілінде auto-generated деген жоқ. Мына жерде auto-generated Russian деп тұр. Жалпы бұл жерде мына фильмнің субтитрін не алып тастаған, не басқа бір нәрсе жасалған. Өте қызық. Субтитрін бірдеңке жасап, редактура жасап жатыр ма, мүмкін бір жерін түзетіп жатқан шығар. Сондай нәрсе. Қалай болғанда жарайды, болашақта ол субтитрлер шығатын шығар деп ойлаймын, егер жасалып бастаған болса, иә. Сол, мына подкастқа қатысты, иә, маған жаңа айтып отқан нәрсем. Болашақта бұндай қысқа-қысқа кез келген күні рандомды шыға бермейтін шығар деп отырмын. шыға бермейтін шығар, иә, шықпайтын шығар деп айтқан дұрыс болар. Өйткені осы аудионың өзін жасап шығару меніңше менен көп уақыт алып жатқан сияқты, көп уақытын кетіп жатқан сияқты. Сондықтан мен былай ойладым, аудиоларды жазып, содан кейін соның барлығын мысалы жұма күні түстен кейін отырып жинап сала салатындай, немесе тақырыптарды жазып, соны жинап сала салатындай сондай форматқа ауысуы мүмкін әбден. Көреміз қалай болатынын. Сіздермен бірге болған Эльдар Құдайбергенов. Келесі эпизодтарда есіткенше күн жақсы. Сау.
Өзімде бар қазақ тілімді жоғалтып алған сезімдемін. Парламент биліктің ең жоғарғы менің қазіргі қалауым бұл қазақ тілінде өндірілсе. Мен қазір қазақ тілінде сапалы дүние өндірушіге айналғым келеді. Үй тұрмыстың әңгімесін айтатын деңгейде емес, қазақ тілінде ғылыми ортада жастардың, иә, ғылыми деген мынау бір зиялы қауымның сөйлесетін деңгейінде емес, жастар да қазақ тілінде өте сапалы әңгіме дүкен құра алатындай деңгейде болса деймін. Менің кризисім осы.